Dobro se je zavedati, kmetijstvo nas vse preživlja.
Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. Jutranji kmetijski nasvet je na vrsti, ta teden pa jih pripravljam gospod Boris Fras, predsednik Zveze združenj ekoloških kmetov in tudi sam ekološki kmet. Gospod Boris, dobro jutro, dobar dan.
Dobro jutro.
Morda bi se danes ustavila še ob enem pogledu na letošnjo rastno sezono. Kako ste vi videli pojav škodljivcev? Je suša oziroma so ti vročinski valovi kaj prispevali, da jih je bilo manj oziroma kakšna so bila vaša opažanja?
V času, ko smo pripravljali sadike in z njimi čakali tudi mesec dni, da jih posadimo, ker je bilo neprestano dež, je bila nevarnost plesni za sadike, ki lahko okužijo in potem v bistvu se jih ne znebiš celo rastno sezono. Zato je bilo modro sadike že v, kako rečemo, v zavojčkih, ko so skupaj, škropiti z raznimi preparati, čaji, z preslicami, z algami ali pa z zelo razrečenim kakšnim bakrenim pripravkom. Torej, potem smo posadili, ne, pa prišlo pa pomanjkanje patevin. In ker je ni bilo dobre tri mesece prav nobenega dežja, smo imeli na plodovkah, ne, plodovke so paradižniki, bučke, kumare, melone, lubenice, paprike, jajčevci, buče vseh vrst, seveda veliko manj probleme z plesnimi, ne z insekti, insekti smo jih imeli veliko. No, jaz sem kot vedno poskušal reševati plesni najprej z tem doma narejenim čajem iz preslice, no potem pa tudi z algami, ki pa delujejo tudi kot gnojilo. Imamo alge v prahu, ta algoplasmin, ki nas spremlja že ne vem, 30 let na tržišču pri nas in je v takem finem prahu, tako kot bentonit in ga lahko tudi pršimo po rastlinah, mora biti je celo pršenje celo modrejše, kajti je tudi učinkovito sredstvo proti insektom. Enostavno tisti prah naredi tako, da insektu rastlina ni več zanimiva, se pa ta pršilec tudi kupi, tudi ne stane dosti, imaš ročne, take majhne, si ga daš na prsa in potem kot levo roko vrtiš, imaš take zelo preproste do tistih, ki so na neki motorček, ampak na koncu, če imaš par tisoč metrov površin, ki jih moreš tretirati, se to je to verjetno modra ekonomska odločitev. No, imamo pa tudi druge vrste alg, ki jih lahko uporabimo tudi kot gnojilo in tudi kot pripomoček proti plesnim. In sicer so to rjave ali pa rdeče alge, predvsem tiste rjave so se v nekih študijah, tudi ki so jih delali tudi na svetovalni službi pri nas, dobro izkazali predvsem pri obnavljanju rastlin, recimo po toči, po kakšni pozebi ali pa nevihti, tam, kjer so rane. In tudi jaz sem to poizkušal, mislim, da predlani sem imel točo in je zares odlično delovalo. In seveda tudi te alge, če jih tiste algoplasmin, ki jih posipamo v prahu, so primerne tudi sedaj v jeseni, ko je vlažno vreme, ki mora biti špricanje, bi spiralo in podobno. In enostavno ta prah pač ugodno vpliva, no, na rastline. To podobno kot tudi recimo s pepelom lahko posipavamo rastline in na nek način deluje tudi to kot insekticid. No, je bil pa leto vse pri meni, ne, pa tudi drugod, ko sem govoril, kar hud napad raznih insektov, v smislu nekih stenic, smrdljivcev, bolhačev, moljev in kobilice do toliko, da je vse migatalo po njivah. Še posebno sem jaz ugotovil, da se kobilice more biti zelo rade zadržujejo pod folijo, ker je verjetno prijetno toplo in stalna neka vlažnost. Pravzaprav črički še bolj kot kobilice. Tako da recimo zelnice, ki sem jih jaz kar precej posadil, recimo nekaj tisoč vseh zelnic, od zelja, brokolija, ohrota, cvetače, zelja, mi ni uspelo pridelati za trg prav nič, ker so bile čisto vse predpikane na tisoči mestih. Zato jih pač pojemo doma ali pa komu damo, v glavnem za tržišče niso bile in jaz to napako ponavljam že ne vem koliko let, ne, in si ne znam dopovedati, ne, ker to mora tudi kmet vedeti, ne, da ene stvari se na enih področjih ne dela. Ne? Recimo zelnice poleti pri meni se ne sedi iz dveh razlogov. Najprej zato, ker hitro potegne vročina in nočejo iti v glave. To je prva stvar. In druga stvar, ker so čisto vsako leto toliko napadeno od škodljivcev, da tudi če tretiram, jaz tudi poizkušam, smo recimo tudi s takimi dovoljenimi insekticidi, kot je Nimazal, pa Kenjatox, torej Piretrin, ko so najhujši, ne, tudi v okološnem kmetijstvu, pa ni nič pomagalo. Imam pravzaprav za pogledati neužitne zelnice. No, pa sedaj pride čas pri meni za zelnice, ne, kajti jeseni teh škodljivcev ni več, je premrzlo in pri meni lahko delajo tudi in se debelijo po zimi. In ne vem, da mi bo srečila pamet, ne, da bom nehal to delati. Poleti ma bi rad pač imel, ne, sem trmas. Ne, kaj,
verjetno tudi ljudje bi radi takrat imeli, kaj ne?
Ja, no vse enim rata, ne, ja. V enih drugih območjih, pri meni na obali pač ne.
Ja, to je kar zanimiv pogled, gospod Boris Fras, torej bi svetovali, če vas prav razumem, da smo pozorni in da že preventivno ukrepamo vsaj, kar se tiče glede plesni.
Ja, pri plesni, recimo, jaz sem letos izdatno, ko je bilo tisto deževje, ne, škropil enkrat na teden, ker so mi pač pripeljali te sledike, ker jih nisem sam naredil in so stali tam tri tedne, mesec dni od zunaj, ne, jih je bilo pač v nekem strahu, sem jih neprestano škropil z vsem živim, ne, od teh sirotk, potem sem kuhal ta čaj iz preslice, pa s temi algami in nekako
so preživele.
Ja, ne, ja, so preživele in tudi imam kar lep pridelek, no, teh plodovk. Ne. Je bila pa letos velika nadloga pri plodovkah in to me ljudje tudi kličejo, da kaj narediti, ne, pač pomanjkanje kalcija. Pomanjkanje kalcija je bolj izrazito v sušnih obdobjih. Problem je ta, ne, da lahko v zemlji je veliko kalcija, je pa tak, da rastlini ni dostopen. Zato je potrebno na nek način rastlini kalci dodajati. In kako se kaže to pomanjkanje kalcija? Najlepše se to vidi na paradižniku, ker je vrh paradižnika od spode, ne, se kar nekaj zasuši. Ne. In tudi na papriki je letos bilo, predvsem na baburi, te rumeni papriki so bile kar take luknice rjave, zasušenega pride, pa tudi recimo vidiš pri lubenicah, in pri melonah je nepravilna okroglina, krtko neki pride navznotri in podobno. Ne? To je vse pomanjkanje kalcija in tudi alge niso tega do konca odpravile, čeprav so alge v glavnem iz kalcija. Pomagajo, že ne odpravijo pa čisto, ali pa bi mogel dosledno in večkrat upiti. No, to, ker to mora biti nek dostopen kalcij, je pa to, za te namene se pa dobi neki kalci v trgovinah za to kmetijsko, s kmetijskimi sredstvi in ga je tudi dovoljeno uporabljati v ekološkem kmetijstvu in ekološkem vrtnarstvu. No, mi smo letos, ampak pozno, šele sedaj, pred enim tednom, poskusili reševati ta zadevo tudi z magnezijevim sulfatom, zato ker nam je pač kapljeno, da pravzaprav recimo sušenju peclevine pri grozdju, ne, je pa ravno obratno, ne, da kalcij preprečuje srkanje magnezija, zato se suši peclevina, ki potem več ne sprejema, ker več ne sprejema hranil skozi pec v grozdju. In smo rekli, če deluje proces naprej, lahko bi tudi nazaj. In sedaj smo poskušali na volovskem srcu, torej paradižniku volovsko srce, tisto, ki je take vijoljčaste barve, ne, če poznate, ne, je tole volovsko srce tako občutljivo, imam eno staro sorto na takalci, ne, da na vsakih, ne vem, na vsaki četrta peta paradižnik mi je dovolj lep, recimo, da ga lahko prodam. No, sem zdaj poskušal s tem magnezijevim sulfatom, pa bomo videli, kako se bo odneslo. Je pa magnezijev sulfat tudi eno sredstvo, ki je naravno in je tudi dovoljeno v ekološkem kmetijstvu sicer kot gnojilo, se ga lahko uporablja pač kjerkoli.
Ja, tako, gospod Boris Fras, spet ste nam v tem jutru natrosili veliko zanimivega. Nekatere stvari bomo lahko po črto spravili šele prihodnje leto, ko boste rekli, tako mi je uspelo in tako se je pokazalo, kaj ne?
Ja, res je. No, še to ne podarim. Ta magnezijev sulfat je zelo poceni zadeva, glede na količino, ki jo potrosiš po neki minici. Mi smo celo dobili po, ker noben tega ne kupi, ne, same ne stare zaloge. Mislim, da nismo plačali niti 1 € za 5 kg. Ne.
No, to je tudi zanimivo dejstvo.
Ja, in je tudi z ekonomskega vidika to, to zanimivo, ne? Čeprav tudi kakšne druge oblike tega kalcija niso tako drage.
Hvala za današnje jutro, lep dan vam želimo in se slišimo spet jutri.
Ja, naslednje.
Domača hrana je predelana z znanjem in ljubeznijo.